markana dhageystayaal ku soo dhawaada fadhintii wicitaanka dhageystaha iyo Nuur Xasan Nuur Buqaari.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay waxaa aada usii kordhay dadka Soomaalida ah ee meheradaha ganacsi ka samaysanaya magaalooyin dhowr ah oo ku yaala dalka South Africa. marka laga yimaado faa'iidooyinka ganacsi iyo lacagaha ay u diraan dalka hooyo, waxay ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan South Africa la kulmaan tacadiyo isugu jira dil, dhaawac, dhac, boob iyo afduub. haddaba barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa dhibaatooyinka dilka iyo dhaca u badan ee ay la kulmaan ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika. barnaamijka waxaa marti iigu ah Caamir Sheekh Xuseen oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee South Africa. Caamir, marka hore ee soo dhawow.
Waa mahadsaned walaal Nuur Bukhaari, jazaakallah.
aad baad u mahadsan tahay. bal marka hore noo faahfaahi xaaladaha Soomaalida u badan ganacsatada ee ku nool South Africa.
runtii walaal, waxaa ku nool dalkani tiro jaaliyad oo taqriban lagu qiyaaso aday boqoto 50,000 oo muwaadin oo Soomaali oo kasoo haajiray inta badan dalkeena hooyo oo Soomaali, inkastoo ay jiraan walaalo Soomaali oo kasoo jeeda deegaanka waqooyi bari Kenya, tiro yar oo Jabuuti kasoo jeedo iyo Kenya ka shanaad. bal alxamdulilah, tirakoob guud oo hadda rasmi ma hayno, balse waxaa lagu qiyaasaa 50,000 u badan ganacsato oo ka ganacsada inta badan cunnooyinka ugu badan taqriban. waxaa kale oo jira dad aan tiro badnayn oo Soomaali ah oo intooda badan adigu xirfado ku shaqaysto. waxaan leenahay dhakhaatiir, waxaan leenahay barayaal jaamacadaha dalkan ugu sare maaragta wax ka baro. waxaa kaloo jira sidoo kale muhandisiin ama injineero iyo adigu wax lamid, laakiin badana 95% Soomaalida usoo hayantay dalkani Koonfur Afrika waa ganacsato, inta badan ka ganacsado cunooyinka iyo waxa la halmaala.
waa gartay marka Soomaalidii ugu horeysay ganacsi ahaan u aada South Africa goorma ayay tageen halkaas?
walaal, sida taariikhda ama akayska dalkani uu qorayo, Soomaalidii ugu horeysay ee usoo hayantay Koonfur Afrika ama timaaday dalkani waxay imaadeen 1890-kii ilaa 1896-dii, waana waqtigii dalkani laga helay dahabka iyo diamondka. dadka badankood waxay ahaayeen dad badmareeno ama skimen, runtiina dalkan ayay ku dhex milmeen oo adigu ilaa iyo hadda 4 faraca ay u joogaan qayb ka mid ah. waxaa ka oo sidoo kale uu akaybku qoraya 1923-dii tiro badan oo Soomaali inay dalkani timaaday oo badmareeno ahaa ama siemens, kuwaasoo aan ku guuleysanin inay dalka gudaha usoo galaan oo laga xeliyay xeebta Durban. laakiin tiradii ugu badnayd ee 350 muwaadin Soomaali oo inta badan laga keenay waqooyi Soomaali waxaa keenay gumaystihii Ingiriiska, waxaana dalkani la keenay 1945-dii. dadkaasi way farcameen oo ubaday ka tageen ilaa iyo 3 generation ama tiradii ugu dambeysay oo dadka 1945-dii la keeno waxaa ugu dambeeyey oday la oran jiray Caamir Allah u naxariisto oo adigu sanado ka hore geeriyooday. marka qaybta ku xigta waa dad 80-meeyadii imaaday ama jiilkan cusub ee hadda aad maqashaan dibta ama dacatiyada loo geysto ee inta qarankeenni uu burburay 1991-kii iyo xorriyadda dalka waqtigii qaateen 1994-tii imaaday. marka waa adigu 4 qaybood, anigu waxaan ku jirnaa qaybta ugu dambeysay ee xabadkeenta ama lasoo abaqaxay iyo wixii ka dambeeyay.
waagar, marka ay timaado ganacsatada Soomaalida ee South Africa, markiiba waxaa kugu soo dhacay dil ama dukaamo la gubay ama dukaamo la dhacay. marka Caamirow, bal noo faahfaahi dhibaatooyinkaasi xilliga ay ku bilowdeen ganacsatada Soomaalida ee halkaas ku ganacsata.
walaal Nuur, horta nimco walba waxay leedahay nusqaan. marka dilka aad maqashaan waxaa ka weyn ama ka badan nimcada ay muwaadiniinta Soomaalidu dalkani ku haystaan. runtii waa dal maanta haddii aad timaado sharci la-aan, adigoon sharci sidin, lacagta aad wadato intaad sarifato aad ganacsi aad ku samayn karto. laakiinse maadaama dalka aan usoo hayaano uu yahay dalka ugu sarreeyo marka ay noqoto dacatiyada dadka ama dhacdooda isku geystaan ama kool dumarka loo geysto ha noqdo kufsiga ama ha noqdo dhaca ama boobka waa dal horta noocaasi dhibkuna waa dhib ay nala qabaan muwaadiniinta u dhashay dalka South Africa maadaama heerka nolosha ay uga jiraan oo heerka dhibaatada iyo dacaatiyadu uu yahay mid u sareeyo haddaba caalamka u sareeyana waa suurtagal São Paulo iyo meelo qaas ah inay naga horreeyaan marka laakiinse waxaa ka muhiimsan waa nimcada iyo ay soomaalidu ay ku haysato nimada ama dacaatiyada jilkan ugu horreeyey adigoo 1999 ayaa la diiwaangeliyey Julian Mdansale Madho ee gobolka Eastern Cape laakiinse wax hadda diiwaangashan haddii aad akaysato sida jaamacadda Wits University qaybteeda loogu talagalay Zena Watch ama baaritaanka ku samayso dacaatiyada dadka aan dalka u dhalanin 2002 ayuu jilalka nagu bilowdeen sanadkii heer waxaanu gaarnay aan lumino ama ay naga baxaan tiro gaaraysa 100 ilaa 120 taasina waxay sabab u ahayd isfahan darri ka dhexaysay ganacsatada inay dadka dalka u dhashay laakiin maadaama hadda dadkeenu ay muddo joogaan 20 sano ay ka badan aan ganacsiyada ku jirno isfahan ayaa hadda jiro alxamdulilah tiradii dhimashadana hadda way sii yaraanaysaa oo 100 ilaa 200 Soomaali ay naga bixi jirtay hadda tirada Soomaalida la dilo waa ilaa 30 ilaa 40 waa tiro adigu 50 ka hooseyso taana waxaa u sababa in isfahan bulshadeena iyo bulshada aan ku dhex ganacsano uu jiro balse dalka ayuuba ka jira dhibka oo dhan annaguna qayb ayaan ka nahay maadaama inta badan Soomaalida ganacsatada ay u badan yihiin tuulooyinka isku raranka ah ee dadka saboolka ah ay degan yihiin dacaatiyadana ama criminalitygana uu ku badan yahay
waa garta caamir waa mahadsan tahay dhegeystayaasha ayaan jeclahay inaan markaan fursad siiyo dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclaan lahaa in aan soo dhaweeyo walaal adigoo ku bilaabay magacaada iyo goobta aad joogto
magacaygu waa mursal warsame sabriye oo joogo wadanka Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada Johannesburg gudoomiye amir siiq waxaan weydiin lahaa waxaa jirto dhalinyaro soomaaliyeed iyo maaragtay oo mar walba lagu dilo wadanka Koonfur Afrika mar walba markii la dilo waa la soo aasaa markii saas qabriga loo geliyo oo laga soo kala tago loo soo duceeyo ayaa warkooda ugu dambeyso hal maaha laba maaha kumanaan maaha marka dhalinyaradaas la dilay waxay kasoo tageen ehel waxay kasoo tageen xaasas waxay kasoo tageen caruur waxay ahaayeen ubixii wadankeena dhiiggeedii iyo xaqoodii xaguu ku dambeeyey welina ma aanan arkin dad la xisaabtamaayo dowladdii oo maxkamada la saaran oo la dhahayo hebel iyo dad iyo waxbaa lagu soo eedeeyey dadkan dilkoodii xaqoodii xaguu ka baxay su-aasha ayaan weydiin lahaa
walaal mursal wuu mahadsan yahay horta jazaakallahu khayran mursal waana su-aal muhiim ah waana su-aal waafi ah horuntii jawaab u baahan xisaabtan wuxuu imaani karaa walaal mursal haddii aanu leenahay dal cudud ama awood uu kula xisaabtamo dalkani Koonfur Afrika leh sida khaasatan dalka Nigeria iyo Ghana iyo dalal badan oo Afrikaanka ah runtii cududna leh awoodna u leh inay Koonfur Afrika la xisaabtamaan dilka ama dacaatiyada loo geysto dalkooda waadna aragtay 2 sano ka hor dibkii Koonfur Afrika ka dhacay iyo jawaabtii ay dalalka qaar sida Ghana iyo Nigeria ka bixiyeen inuu madaxweynaha uu magacaabay guddigaas oo dalka dib ugu noqdo xasaasiyadii ka dhalatay dejiye marka nasiib darrada ma haysato annaga maadaama weli aan burbur jirno mal la xisaabtami karto dowladda degdega Koonfur Afrika ma jiraan ganacsiyo badan ama interest badan oo Koonfur Afrika oo dalkeeni oo haddii hata ama la burburiyo ama dib loo geysto ee South Africa ka damqarayso sida Nigeria Ghana wufud u dirayso 3 malihiin safaarad muwaadiniinta Soomaalida u shaqeyso ama danahooda ka shaqeyso waxaa nasiib darro ah la hadalay dowladda ka hadlaan iska daaya safaaradda Soomaaliya inaysan tacsiye hata intan ka tacsiinin muwaadiniinta maalin walba la dilo dibadka iyo dacaatiyada loo geysana ma aha kuwa ka damqado inta badan marka anagu waxaan awoodno haddii aan nahay jaaliyadda waxay tahay muwaadinka naga dhinta inaan xabaalno waana waajib xaqul muslim cala lmuslim waajibaadka haddii aan gudano haddii ay jiraan dad dembiyadaasi loo soo qabtay inaan ma aragto daba galno oo daba socono anagoo weli kaashanayno dadkii xigtadu ahaa marxuumka haddii ay diyaar u yihiin ilaa iyo ma aragto alxamdulilah kiisas badan oo ku guuleysanay ma aha jaa-id qowteen oo qura balse gobollada qaar sida limbobo ama western cape ama eastern cape way jiraan kiisas la daba galay muwaadiniin soomaaliyeed dacatiyo loo geystay ilaa dadkii dhibka iyo dacatiyada geystay laga xukumay marka insha allah alla waxaan ka baryaynaa dowlad culuud leh tii aan horey u lahayn oo kale oo la xisaabsanta koonfur afrika iyo safaarad u shaqeysa danaha
waayahay waa mahadsan tahay caamir mursal isna waa mahadsan yahay dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan u baaqo
magacii waa ismaaciil maxamuud cali waxaan kasoo hadlayaa b e eastern cape waxaan weydin lahay guddoomiyaha waxaa jirta waayada dambo sidaa la socotaanba soomaalidii sida cape town johannesburg soomaalidii way is ugaarsanayeen way is dilayeen ha noqoto barnaamij dukaaman iyo wax ku saabsan ha noqoto ganacsi muxuu ahaa laiska ag furay waxyaaba badan ha noqoto dad kaleento oo mashin gooni ay wato arrintaas wax looga hortagaya ma jiraan su-aasha labaad aan weydinayo guddoomiyaha sidaa la socotaanba waxaa la keenaa waayadan dambe dukaamada waraaqado ay soo qoraan dad isku sheegay in ay dukaamada waardiyeynayaan ama lacag ka rabaan oo wax la dhahayo protection fee qofkii iyadoo la yaqaana haddana boliistii wax ma ka qabato arrintaas wax kaleento iyadana looga hortagayo ama dhaqdhaqaaq ma jiraan
ismaaciil port elizabeth waad mahadsan tahay jazaaka allahu khayr haddii aan ku hormaro su-aasha koowaad jaaliyaddu sidoodaba haddii ay tiradu jaaliyadda badato nooc walbo ayaa laga helaya dad nacfi uleh waa la helayaa jaaliyadda dad aan nacfi u lahayn oo weli dur uleh oo dhib u keena jaaliyadda waa la helayaa maadaama ay jaaliyaddeenu hadda muddo dhowr iyo labaatan sano aan dalkani ku hakanoon joogno suuragal way tahay in muwaadiniinteena dad ka mid ah ama khaasatan dhalinyaro drooga bartay ama nolosha ka dhacay in na loo adeegsado jaaliyad ahaan waa suuragal ilaa ay hadda ma hayna tiro koob muwaadin soomaaliya oo maxkamad lasoo istaajiyey oo loo soo istaajiyey inuu dil iyo dhac walaalkii soomaali u geystay way suurageli kartaa hal iyo laba inay dhacday laakiinse tiro koob rasmi ah oo dowli oon hayna male laakiin way jirtay cape town inay ka bilaabmeen jumaatana waxay qaadanaysaa qeybta labaad dad doonaya inay baadna lagu bixiyo si aad maaragtay dadku u helaan badbaado taana waxay ku timi dastuur inta badan ka bilaabatay kaliija iyo dadyadu qaran oo dhibka uu ka jiray marka waxaa keliya oo nooga bixi karna waxaa waaye annagoo marka hore dhexdeena in midnimo aanu helno wada shaqayn wadajir iyo iskaashi soomaaliyeed tan labaad xiriirka wuxuu miro dhali karaa haddii xafiisyada jaaliyadda iyo dadka hormuudkooda jaaliyadda ay marki horeba ay leeyihiin calaaqaad ama wada shaqayn fiican laamaha amniga runtii dalkani waxaa ka jiro laama amni oo shaqadooda qabto qofkii aan kalsooni badan ku qadayna waxaa jiro private security ama security-ya shaqsi ay leeyihiin waardida qaban karo marka anigu waxaan ku talin lahaa muwaadiniinta soomaali si aan ooga hortagna dacatiyada tani iyo lagu dhacayo in marka horeba aan laamaha amniga dalka oo leh booliiska caadiga ah leh booliiska minishiibiyada oo dalkani ka hergelo in aan xiriir fiican aan la sameyno si haddii uu dhib uu imaado aysan noqonin dhib shaqsi ku dhaco balse shaqsiga dhibka uu ku dhacay uu la wadaago jaaliyadda si jaaliyaddana islamarkiiba ay ugu gudbiso haddii ay noqoto qeybta booliiska ee shacabka la shaqeeya oo loo yaqaano community policing forumka ama saldhigga kuugu dhow ama shaqsiga mas-uulka ka ee sectorka ama deegaanka aad degantahay laakiin habka aan u shaqaysano waa inaanu nahay anagu jasiirad gooni ah xiriir iyo calaaqaadna aan la lahayn dalka dadka u dhashay mas-uuliyiinta loo doorto iyo laamaha amniga marka waxaan ooga badbaadi karnaa dhib dhexdeenna iyo mid nooga imaado dad shisheeye inaan annagu isku duubnaano si wada jirna aan howlahaasi maaragta ugu hortagna annagoo xiriir la sameynayno dadka laga doortay deegaanada iyo laamaha amniga waad mahadsan doonaa
waa mahadsanta adigana caamir dhegeystaha saddexaad ayaan jecel lahay inaan fursadiisa siiyo soo dhowo walaal
magacaygu waa Ilyas Umar Yusuf, waxaan joogaa degmada Mula, dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaan weydiinayaa martida barnaamijka sida aan la wada socono dhibaatooyin badan baa soo wajahay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan koonfur Afrika. Marka waxaan weydiinayaa oo aan leeyahay ma jiraa xeer ay leeyihiin dadka ganacsatada ah ee ku dhaqan dalkaasi oo markii ganacsigiisa qof dhibaato soo gaaro lagu caawinayo ama lagu xoroobinayo si qofkaasi uga soo kabto dhibaatadii gaadhay? Waad mahadsantii.
Walaal, waad mahadsantay. Jazakallahu khayran. Waxaanu leenahay rug ganacsi balse ma aha mid caymis u bixiso dadkeeda, balse dadku koonfur Afrika ku dhaqan waxay ku shaqeeyaan laba nooc. Midda hore, horta dadku waa dad walaalo ama haddii ay juxuunnimo ama qabiil ama deegaan ama saaxiibtinimo shuraka u aho marka hore wax noocaasi ah. Haddii uu dhib ku imaadana dee shaqsigii maadaama uu qaaraan bixi jiray oo qowmiyadda uu ka mid ahaa, wuxuu marka hore caymis uu ka helaa jufadii ama qabiilkii ama dadkii ama deegaankii uu kasoo jeeday ama dadkii ay shurakada ahaayeen. Maadaama aan sidoo kale joogno dal horumaray koonfur Afrika, runtii Afrikaana, laakiin dhanka ganacsiga dimuqraadiyada iyo dhinacyo badan u horumaray, ganacsadooda weyn oo kale waxaa jira in caymis la geliyo oo dukaankaba caymis ama insurance uu galo, taasoo hay-ado Islaamic ay jiraan oo qaasatan sida Takaful oo dalkan ugu weyn, oo haddii qofkii uu dhib uu ku imaado uu caymis u helay. Balse waxaan caymis lahayn ganacsiyada ugu badan oo lafdhabarka ah Soomaalida ee inta badan maaragtay shaqadooda ka shaqeeya deegaanada isku raranka ah ee halista ah, oo inta badan aad maqashaan in dadkaasi dhibka ama dhaca loo geysta. Inkastoon ku howl jirno in la helo caymis ama hay-ado ama shirkado dukaamadaasi caymis ama insurance u fidin karo, laakiinse hadda ma jiro. Oo waxaawaye waxa lagu noolyo waa taqdiirkaas iyo Allah wuxuu u keeno. Waa lagu ganacsadaa nimcadaas ayaa dhinac laga qaataa. Hadday niqmiga nusqaad imaatana dee qofku waa qof qadarka alleh ama taqdiirka aaminsan, laakiinse ma jiro rug ganacsi oo maanta midaysa Soomaalida dalkani koonfur Afrika, balse shaqsigii awoodo oo ganacsi weyn lagu samaysan karaa inuu caymis ama insurance u geliyo hantidiisa, ama ugu dambeyn halka uu ku bixiyo qaaraanka oo inuu caymis u helo oo aa qoyska ama jufada uu ka dhashay ama dadkaasi ay isku dan ta ganacsiga yihiin. Oo bilay tawfiir.
Waayahay dhageysta kale ayaa isna khadka ku jira. Walaal soo dhow.
Magacaygu Cabdisalaam Cabdullaahi, waxaan joogaa degmada Dalxa oo gobolka Gedo. Su-aasha aan weydiinayo guddoomiyaha jaalida Soomaalida ee South Africa waxay tahay, mudane guddoomiye, maxay tahay caqabada hortaagan in Soomaalida iyo South Africaanka ay sameeyaan isdhexgal ama social interaction?
Waxyaabaha sababaya walaal inaan isdhexgelin dadka koonfur Afrika u dhashay ama dalka aan usoo hayaamna, koo waxay tahay horta dhaqanka. Maadaamaan isku dhaqan ahayn, maadaamaan isku diin ahayn, maadaamaan isku luuqo ahayn, intaba waxay noqotay caqabad in aan maaragtay isdhexgalkeennu iyo luuqadii oon dalka wadaagin. Anagu way nagu adag tahay muwaadinka Soomaali dad yar mooye inaan hataa isku taxallujino inaan barno luuqadaha dalkani ama gobollada looga hadlo, balse muhiim ay tahay in dadkani maaragtay la dhexgalo, in dacwo loo fidiyo, in hablaha laga guursado si aan u helno dad garab u hor maaragta baceysano si aan dacatiyada iyo dhibka iyo dilka iyo dhaca iyo boobka aan uga badbaadno. Maadsanidda
dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan u gudbo.
Magacaygu waa Muuse Muumin Ismaaciil, waxaan joogaa Wajeer gobolka Waqooyi Bari Kenya. Soomaalida joogta South Africa imisa tirahaan ay gaaraysaa guddoomi? Wayla salaame dhammaan bahda v o a.
Muumin, waalaykum salaam waraxmatullahi taala wabarakaatuhu. Walaal adigi iyo dhammaan walaalaha laga dhageysanaya Wajeer, ismaamulka maamul goboleedkaasi ama koonfur Waqooyi Bari Kenya. Walaal, tirakoob rasmi ah oo aan hayno male, tirakoobkii ugu dambeeyey ee dalkani laga sameeyey waa 2011 ayaa la sameeyey. Muddo 10 sano laga joogo, sanadkan ayayna ahayd in tirakoob laga sameeyo. Waqtigaasi tirakoobka la isticmaalay waa kan ay soo saartay laanta UNHCR ee qaxootiga, waxaana lagu qiyaasay Soomaalidu sharciga leh ee dalkan iska diiwaangeliyey tiradooda inay 26,000 ay ahaayeen. Balse waxaad ogaataa muwaadiniin badan oo Soomaali oo dalkani joogo oo aan tirakoobka dawliga ah aan gelin أما الشرعي القحوتي اللي قاعدة دلقى قابا أما كبه الرئي الشرعية لا أما هذه أي نقضان تتفصلها يا موقوي إذا أمريكا أما يوروب أما أفريكا ذنكلا أما دولة ذنكلا إيجار كان الأصول مرضو إدقان تعيد سيدة وقوي بالكينيا تتكينيا كجو وصومالي أيا جو تتربوتيان تتكين لك سنات كيما هذا باسبور إيطوبيا جعل يدعان ترفاتك عن عينو أما قياس مرول فان قدنو وأنا يكون لي هنا موادين أنا وانك لقادين أنت صومالي وقادشة ترى الوضع يود حيس كنتم إلا يتطبعتم كن أتما سنت ولا المومن
أن عمرو ما سنت هذه أن سؤال أقدم بس أن جعلها إن خويدي أيها مركز لقي ما ذا دبتوين كإلا كل ما أن صومالي ذا كنا صاد أفريقيا بل كورا سيدوين كأي فرصة ذا أي حاجة سكوها سان إلا عجها أي أدران أن أقدم كهوي
ما سند ولا رنتي أنت أوبر عن كفر أفريقيا دفع عيساق عن دبتوين كأبداعتي ذلك كده عطاسنا وحسبه يو وحاجة تربا عن وريال ذلك إنه أنت بدين قطبيو هدي إنك بتدين كأما دع أما دعتي ذلك إنه لوجي استقبل سادي عن أني ما أدنو مثل أيلو جرو ذل كفر صدفي عن مالتي بالكشي ذلك إنه كفر أفريقيا وذل هدي عن إماتو oo danyar aad tahay inta yar aad haysato aad ku howlgali karto danka sharciga way adag tahay dalalka qaar afrikaanka adigoon sharci dalka ka haysan inaad ku ganacsato balse koonfur afrika sharci laan ayaad ganacsan kartaa waddan nin ku istaagayo ama ku caqabadeynayo ama inaad ku qasban sharci ma leh ganacsiyada koonfur afrikana hadba waa xerka aad la jaanqaadi karto haddii ay noqoto mid hoose haddii ay noqoto mid dhexdhexaad yaabii ay noqoto mid sare hadba halkii ay noloshaada ee jeebkaagu iyo aad kala janqaadi karto alxamdulillaah 20 sano ka hor Soomaalidu waxay ahayd dad aan tabar badan aan haynin oo dhanka ganacsi ahaan u liito alaabada hawkarka ama wadada lagu gado balse alxamdulillaah maanta Soomaalidu way ka gudubtay waxay galeen qaybaha wax soo saarka ama warshadeynta ayagoo soo saaray inta badan cunooyinka qayb ka mid ah Soomaalidu hadda waxay galeen ganacsiga ka baxsan cunada oo hadda waxay leeyihiin qayb ama aragtii lagu sameeyo quraasta iyo hawlaha la midka ah waxa way mid jira maanta ganacsi koonfur Afrika oo moodi Soomaali oo maaragtay oo saami ku lahayn ama oo qayb ka ahayn taasina waxay ajuray sababtay in dalkii aan sumcad ku yeelano oo hata wasiirada markay ka hadlaan ganacsiga tusaale wanaagsan loo soo qaato muwaadiniinta Soomaalida iyo heerka ay ganacsiga ay ka joogaan marka runtii walaal fursad ayaa ka jirta dalkan muwaadiniinta Soomaalidana waa ku dhaqan yihiin waxaana filayaa haddii ay noqoto dalalkii loo soo hayaamay maadaama dadka dalkan imaaday 190 ay yihiin dad ka soo jeeda qoysas sabool ama danyar inaanu nahay dalka ugu horeeya oo hormuudku ah wax dhalitaanka haddii ay noqoto North America iyo Europe iyo Africa oo isku darin koonfur Afrika nambarka koowaad ay noqoni maadaama dadka ugu badan dalkani ay ka soo jeedaan dad qoysas maaragtay noloshooda ay hooseysa ama sabool ah ee qofkuna uu ku qasban yahay inuu shaqeeyo oo beel dira bil walbo
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Caamir Sheekh Xuseen gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee South Africa wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambe inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono dhageystayaal waxaan idin ka digayaa sidaa iyo nabadgelyo.